heilin og mistøyir hansar. Alle sansir okkar að leta heilanum bú. Það ikkje smávis nerva bú som heilin tegur móti hver sekund að lúfi okkar. Og í heilanum eisne nekvt hans størsti parstrin av öllu nervakiknum og nervalænum. Kikni kroppanir í minervalænum som er mönna og heile, og í útnervalænum tissi av nervaasum saman og nervatrakkur. Og í heilanum sjálfun eisne örgrinn av nervakiknum sambunnar. Hver einaste nervakikni kroppur í heilanum hefur einar tusen nervasprotar som tekur móti nervabóvun frá öru nervakikni í heilanum. Ta við vísinda fólk reyna hverjar uppgáfur ymsa mistøyr í heilanum løysa hitja þeir at hverju støð í heilanum virknast hjá einu fólki og ger eitt hvørt ella sansar eitt hvørt. Hitja við nýr á heilan ser hann út som ein yfirvaksin valnöt. Stórar og smúar føyrir skilja stór heilan sundur og lepar. Nakka lepin aftan verst í heilan. Skalla lepin ovalega og mitt fyrir í heilan. Panni lepin beint aftan fyrir pannina og venga lepin næstir miðinni í skallan. Og í nakka lepanun mistøyinar fyrir sjónin. Og í skalla lepanum taka við móti bóvum frá kjenslisansin. Pannilepin samskipar rörslur okkara og þær hagri tankanir í eisni í pannilepan. Og í venga lepanum mistøyinar fyrir horn, tefi og minni. Heilarunnurinn mið tjarnin í heilan. Nýjasti parstrin í heilarunnun hámönan. Og í mýjunni á heilarunnun mýrunnurinn og í bindilýjir mittlum búar holfunar í lutlheilan. Ofast í heilarunnun mýhælin. Hjartaslottur, kroppshýti og andadrottur vera stúrð úr mýstöfun og í hámönn. Mynd á svoji 22. Á myndinni sast hvussi heilin búttur í lepar og hver mýstöyr heilans erum.